Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քվեարկությունից 2 օր առաջ Միտ Ռոմնին և Բարակ Օբաման շարունակում են անտեսել ամերիկահայ ընտրողների պահանջները։ Ֆրանսիական դատարանն ավարտել է Նիս քաղաքում գործող հայկական հանցախմբի գործով դատաքննությունը, դատախազության ներկայացրած մեղադրանքների մեծ մասը չի հաստատվել։ Մոսկվայում այսօր փողոց են դուրս գալիս ծայրահեղ ազգայնականները, ռուսական քայլերթին մասնակցել են հազարավոր մոսկվացիներ։ Կակտիվանան արդյոք երկողմ տնտեսական հարաբերությունները Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև Բիդզինա Իվանիշվիլիի կառավարության իշխանության գալուց հետո այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Նախընտրական արշավը Միացյալ Նահանգներում մոտենում է ավարտին։ Վերջին հարցումների համաձայն Բարակ Օբամայի և Միտ Ռոմնի հաղթանակի շանսերը գրեթե հավասարվել են։ Երկու թեկնածուներն էլ քարոզար արշավ են ծավալել այսպես կոչված չկողմնորոշված նահանգներում։ Գործող նախագահն անցած գիշեր ելույթ է ունեցել Վիրջինիայում, իսկ Միտ Ռոմնին այցելել էր Կոլորադո։ Չորրորդ օրն էին շարունակվում է վրացական փոթի նավահանգստի 1200 աշխատակիցների անժամկետ գործադուլը։ Նավահանգստի աշխատակիցները պահանջում են բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը։ Դանիական Մայերսկ ընկերության նպատկանող փոթի նավահանգիստն այս պահին գրեթե լիովին կաթված ահար վիճակում է։ Բեռնաթափման և բեռնման աշխատանքները հիմնականում դադարեցված են, հիշեցնեմ, Հայաստան ժամանող բեռների մեծ մասը անցնում է հենց փոթիով։ Այսօր կեսօրին Մոսկվայում կայացել է ռուս ազգայնականների ամենամյա քայլերթը, նվիրված երկրում նշվող ժողովրդական միասնության օրվան։ Մոսկովյան ոստիկանության տվյալներով քայլերթին մասնակցել է 6000 մարդ։ Նովայա գազետայի տեղեկություններով քայլերթի մասնակիցները Սուվորովի անվան հրապարակում ընդհարվել են Մոսկվայում գործող երիտասարդական ձախ կազմակերպությունների անդամների հետ, կան վիրավորներ, մանրամասները մեր այս թողարկման ընթացքում։ Ղպթիական եկեղեցին այսօր Կահիրեում անվանել է իր նոր հովվապետի անունը, այսուհետ աշխարհի հնագույն քրիստոնեական եկեղեցիներից մեկը ղեկավարելու է Եգիպտոս Թովարդո եպիսկոպոս Թովարդոսը, որը կփոխարինի այս տարվա մարտին վախճանված Շենուդա III-ին, որը ղպտիների եկեղեցին առաջնորդում էր 40 տարի շարունակ։ Հայաստանի նախագահը երեկ Էջմիածնում պետական առավել մեծ աջակցություն է խոստացել հայ առաքելական եկեղեցուն, այս մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է եկեղեցու թեմական ներկայացուցիչների հերթական նիստին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, նախ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ Եվս 2 օր և ամերիկացի ընտրողները կգնան քվեարկության ընտրելով կամ գործող նախագահ Բարակ Օբամային, կամ էլ հանրապետական Միտ Ռոմնին։ Ամերիկահայերի համար, սակայն, այս ընտրությունները բավական ծանր փորձության են վերածվել, քանի որ թե Բարակ Օբաման և թե Միտ Ռոմնին չեն ցանկանում որևէ կերպ անդրադառնալ հայկական խնդիրներին։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում նշում էր Կալիֆոռնիան Կուրիեր թերթի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը։
Փաստաբար ոչ մի փոփոխություն չկա։ Մենք սպասում ենք, որ քանի որ տեխնազուներու ռեյտինգը շատ մոտ է իրար, և մի քանի հազար կամ նույնիսկ մի քանի քվեներ կարող են հաղթանակ կամ բարդություն նշանակել այդ տեխնազուներին, բայց զարմանքով տեսնում ենք, որ ոչ Օբաման, ոչ էլ Ռոմնին փորձում են որևէ ձևով մոդենալ կամ հետաքրքրություն ցույց տալ հայ համայնքին, քանի որ իրենց կողմից անբարբերություն կա մեր մասին, մենք էլ նույն վերաբերմունք ունենք իրենց մասին։
Ինչն է ձեր կարծիքով նման անտարբեր վերաբերմունքի պատճառը? Արդյոք այն չէ, որ այն նահանգները, որտեղ հայերը մեծ թվով քվեարկողներ ունեն, այսպես ասած, դրանք կողմնորոշված նահանգներն են։
Ոչ, այդ չէ, որովհետև մենք մեծ նահանգների մասին չենք խոսում, այլ խոսում ենք փոքր նահանգների մասին, որտեղ այդ մի քանի քվեները ներզատրություն կանեն։ Մենք ունենք հազարավոր հայեր, որ ապրում են Ֆլորիդայում, օրինակի համար, ունենք հազարավոր հայեր, որ ապրում են Օհայո, Wisconsin, Virginia, չենք խոսում Կալիֆոռնիա կամ Massachusetts-ի մասին, որ արդեն որոշվել է դերի հաղթողը կամ բարդողը։ Ուրեմն այդ փոքր նահանգները, որտեղ հազարավոր հայեր կան, այդտեղ մի քանի քվեներով պիտի որոշվի, թե ով պիտի հաղթե։ Եվ այդ է զարմանալին, որ երբ որ առիթ ունեն այս տեխնազուները մեկը կամ մյուսը, մեկը նահանգա լինելու, իսկ մյուսը նահանգայություն շարունակելու, երկուսն էլ շատ անտարբեր են, ես կարծեմ մեծ սխալ է, քաղաքական մեծ սխալ է իրենց և իրենց խորհրդատուներու կողմից։
Պարոն Սասունյան, այդ ձեր կարծիքով, ձեր տպավորությամբ եղել են նման ընտրություններ, երբ հայկական քվեների նկատմամբ երկու թեկնածուներն էլ նման անտարբեր վերաբերմունք են ունեցել։
Ես չեմ հիշում, որ նման բան վերջին մի քանի տասնամյակներուն, միշտ տեկնազորը մեկը կամ երկուսը միշտ հայանպաստ թիրքորոշում ունեցել են, խոստումներ տվել են, հայերին նամակներ գրել են, ելույթներ ունեցել են, հանդիպումներ ունեցել են մեզ հետ եւ շատ չեմ վերաբերմունք ունեցել են եւ ինչ որ հասկանալի է, թեգուզ մյուս եթե անգերջ լինեին այդ հայտարարությունները, որտեղ տեկնազուները ուզում են, որ արևելակում թիվով քվեներ շահեն, որպեսզի ընտրվեն, եթե քվեները չշահեն, չպետք է ընտրվեն։ Հիմա ես զարմանալի կացում եմ, այս առաջին անգամն է, որ տեկնազուրեն ոչ մեկը եւ ոչ մյուսը, մանավանդ երբ որ ամեն մեկ քվեի պետք ունեն հաղթելու համար եւ ոչ մի փորձ չեն անում հայերուն սիրաշայել։ Եվ որպեսի հստակ լինի, մենք չենք խոսում միայն ցեղասպանության հարցի մասին, այլ խոսում ենք ովևէ հայկական հարցի մասին։ Այսինքն նույնիսկ տեղնաձորը մեկը չի ասում, բարձրապես ես հայերը շատ եմ սիրում, Հայաստանը կարևոր երկիր է, կամ գեծ է Հայաստան, ոչ մի լոզունգ, ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի բան, ինչ որ քարլրություն, շոշատ զարմանալի է։
Իսկ ազգային մյուս խմբերի վերաբերյալ նույն մոտեցումն են նրանք որդեգրել, թե որոշակի սիրաշահման փորձեր կան, ասենք հրեաների կամ հույների նկատմամբ։
Հույների նկատմամբ ոչ, նույն տեսակի վերաբերմունք կա հույների վերաբերյալ, հրեաների վերաբերյալ լրիվ ձարբեր է գեցվածքը, որտեղ ինչպես գիտենք Ռոմնին քանեմս առաջ այցելեց Իսրայել եւ շատ մեծ հաջողություններ կատարեց եւ ինքը շարունակում է։ Չի երկու տեխնազորներն էլ ամեն ինչ անում են, որպեսզի սիրաշահեն հրեաներու քվեն։ Երևի այն դպավորությունը կա տեխնազորներու մոտ, որ հրեաները աստեցիկ ժողովուրդն ամերիկայի մեջ, հայերը եւ հույները ոչ անկան աստեցիկ, երևի դա մեր պրոբլեմն է։
Արդյոք կարելի է խոսել, որ որոշակիորեն հայկական նաեւ հունական լոբիստական կառույցների ազդեցության նվազման մասին է խոսում նման վերաբերմունքը, որը փաստորեն աննախադեպ է։
Չեմ ասել, որ նվազել է մեր աստեցությունը, կամ հույների աստեցությունը, որտեղ դարձեմ ճիշտ հակառակը, նույնիսկ մեր աստեցությունը ավելացել է վերջին շրջանին, զանազան թեփեր կարելի է նշել, բայց ինչ որ զարմանալի պատճառով ես կարծեմ իրենց անմիտ վաճառներով իրենք չեն հասկանում կարևորությունը հայկական եւ հունական քվեներուն։ Հայ եւ հույները միասին նայես մոտ 5 միլիոն ամերիկահայ եւ ամերիկյան հույներ կան եւ այդ 5 միլիոն ժողովրդին քվեն կարելի չի հանդեսել։ Կարծեմ մեծ սխալ է անում են տեխնազուները, երբ որ ընդունները ավարտվեն, ավելի հանգամանորեն կվերլուծեն արդյունքները եւ մեր խոսքը գասեն այնադեն։
Եվ եթե խոսեցինք արդյունքներից, ես հասկանում եմ, որ կանխատեսելը անշնորհակալ գործ է, բայց ձեր տպավորությամբ ի վերջո ով կհաղթի նոյեմբերի 6-ին կայանալիք ընտրություններում։
Ուրեմն նկատի ունենալով, որ այնքան մոտ են իրար ու տեխնազուներու ռեյտինգը, գրեթե անհնարին է ասել, թե ով պիտի հաղթե, դի մնում է մարգարայության ձիրի մեջ, մենք մարգարե չենք։ Իսկ վերջին օրերին շատ ավելի փարտացավ այդպիսի կանխատեսումներ, որտեղ արևելյան Ամերիկայի այդ փոթորիկը այնքան արելի վնասներ տվեց բնակչությանը, որ եթե նախորդ չենք կարող ասել, թե քվեները ինչ պիտի լինեն, հիմա որ 100 հազարավոր ժողովուրդ շատ խարում վիճակի մեջ են, իրենց դուները գործրել են, ճամփաները փակեն եւ այլն, ուրեմն ահագին քվեարգոներ չպիտի կարողանան քվե դալ այդ օրը, եւ նախքան դեր ունեցող անորոշ վիճակը ընդրուշները վերաբերյալ հիմա շատ ավելի անորոշ դարձավ, որտեղ չենք իմանում, թե նույնիսկ ով պիտի կարողանա քվե դալ մի քանի միլիոն ժողովրդի մասին է խոսքը։ Եվ ոյ մենք չի կարող ասել, թե ինքը իմանում է, թե ինչ պիտի պատահի, որտեղ չենք գիտեր քանով պիտի քվեարգեն ինչպես։ Եվ նաև կարելի է պատահել անսպասելին, որ պատահել է Ամերիկայի պատմության մեջ երկու անգամ, որ տեխնազորեն մեկը ստանա ժողովրդի ցայնի մեծամասնությունը, բայց անոնք որ ծանոթ են ամերիկյան համակարգին, ժողովրդի մեծամասնության ցայնով չի որոշվում նահանգային ընտրությունը, այլ որոշվում է մի բանով, որ ասում են անգլերենով Electoral College, ամեն մեկ նահանգ այսքան քվե ունի եւ նահանգներու քվեներով որոշում է, թե ով պիտի հաղթե։ Կարող է ձերեն մեկը ավելի շատ ժողովրդային ցայն ստանա, բայց այդ տեխնազուն չհաղթի, որովհետև նահանգային քվեները ավելի մեծ թիվ ներգրավում են եւ փոքրամասնության քվեներով աճորդ նահանգահանդրուին ակա։
Դուք չեք բացառում, որ կարող է կրկնվել 2000 թվականի Ջորջ Բուշի եւ Ալբերտ Գորի ընտրության պատմությունը։
Այո, նույն բանը կարող է նորեն դադարան երթալ, բարձակուն դադարան, կարող է կոնգրեսի երթալ, վերահաշվարկում կատարեն։ Շատ փարտկացում կարող է ստեղծվել, ես դերձեմ թե համանագանություն կա, որը
Հիշեցնեմ, զրուցում էինք Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա երկրի հարավում, որերս ավարտվեց հայերից կազմված մի հանցախմբի դատավարություն, այսպես կոչված հայկական մաֆիայի շուրջ դատական այս ոդիսականին հետևել է Ռուզան Քյուրեյանը։
Օրերս մեծ տհաճությամբ հայտնաբերեցի մամուլում տեղ գտած մի լրատվություն, ըստ որի Ֆրանսիայի հարավային Նիս քաղաքում գոյություն ուներ հայկական մաֆիական մի խումբ, որը իտալական ծագումով երկու այլ անձանց հետ միասին զբաղվում է կեղծ եվրոների առուծախով և սպիտակեցմամբ։ Ֆրանսահայերը այստեղ վայելում են մեծ հարգանք, հեղինակություն, և պարզ է, որ նման հանցագործ խմբերի գոյությունը չի կարող դուրս գալ և ոչ ոքի։ Նիս մատյան թերթը և ֆրանսիական մամուլի գործակալությունը վերջին օրերին անդրադառնում էին այդ խմբի Նիս քաղաքում տեղի ունեցող դատավարությանը, ուր արդարադատության նախարարության կողմից պահանջվել են խիստ պատիժներ ենթադրյալ հանցագործների համար 7-ից մինչև 1 տարի։ Հայտնեմ անմիջապես, սակայն, թե պահանջված պատիժները չեն գործադրվել մեղադրանքների ոչ հիմնավորված լինելու հետևանքով։ Պաշտպան փաստաբանների համար քննիչները կուտակել են ենթադրություններ և գործել ըստ իրենց երևակայության։ Նրանք կարողացել են իջիկ դարձնել Նիսի, այսպես ասված, հայկական մաֆիական խմբի հանդեպ եղած մեղադրանքները և նախապես պահանջված ծանր պատիժները փոխարինել տալ սկզբունքային բնույթի թեթև պատիժներով 6 ամսվա բանտարկություն հետաձգումով մինչև 3 տարվա բանտարկություն, հիմնականում կեղծ եվրոներ ունենալու և դրանք շրջանառության մեջ դնելու համար։ Այս վերջին հարցով, եթե դատապարտվել են Նիսաբնակ 40-ամյա Ռոբերտ Մխիթարյանը և նրա որդին, յուրաքանչյուրը 30 ամսվա բանտարկության, նախապես պահանջված 7 և 4 տարիների փոխարեն, ապա 74-ամյա ծագումով իտալացի մանտոնաբնակ Անտոնիո Կորիերինը, որ ապացուցվել է իբրև կեղծ եվրոյի հայթայթող և դատապարտվել է 3 տարվա բանտարկության։ Հետևաբար խոսքը վերաբերվում է մանր հանցագործություններին, այլ ոչ թե Նիս քաղաքում գործող հայկական մաֆիական մի խմբի, որն իր ճյուղավորումներ ուներ իբրև թե Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում և նույնիսկ արտասահմանում։ Ըստ նախնական այդ գրությունների, դատավարությունը իբրև հայկական մաֆիական խմբի ղեկավար էր ներկայացրել նախկին հայաստանցի ամշամարտիկ Եվրոպայի ախոյան 49-ամյա Միրդատ Ասատրյանին, որը, ինչպես ասել էր, կապերի մեջ էր գտնվում նախկին խորհրդային միության մաֆիական այլ խմբերի անդամների հետ։ Միրդատ Ասատրյանի համար պահանջվել էր ամենամեծ պատիժը՝ 7 տարվա բանտարկություն, մինչդեռ նա հերքել էր իրեն արված բոլոր մեղադրանքները։ Կարևոր է այն, որ նա ազատ է արձակվել արդեն, քանի որ պահանջված 7 տարվա դիմաց նա դատապարտվել է ընդամենը 18 ամսվա բանտարկության պատիժ, որը նա կատարել է արդեն իր նախնական բանտարկությամբ։ Եվ վերջապես Նիսի դատարանը ազատ է արձակել 3 հոգու, որոնց թվում Արթուր Հայրապետյանին, այսինքն Նիսի հայկական եկեղեցու նախկին քահանա Հայր Վաչեին, որը մեղադրվել էր բռնության դիմաց լինելու համար։ Քիչ բանտարկություն և շատ ներման շնորհում դատապարտող կողմի համար սա կատարյալ մի պարտություն է և գալիս է ապացուցելու հետաքննությունը վատ կատարված լինելու հանգամանքը, հայտարարել է պաշտպան փաստաբաններից մեկը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Բելգիան վերջին 20 տարիներին դարձել է արտագաղթի հիմնական ուղություններից մեկը, անօրինական և օրինական ճանապարհով Բելգիայում հաստատված հայերի թվականակը, սակայն այդպես էլ հայտնի չէ, ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բելգիայում ապրող հայերի հստակ թիվը ոչ ոք չի կարող ասել, տատանվում են 25-ից 50 հազարի սահմաններում, նրանցից 150-ից 200 հոգին ամեն կիրակի հավաքվում են Բրյուսելի Սուրբ Մարիա Մագդաղենացու հայկական եկեղեցում մասնակցելու կիրակնորյա պատարագին։ Բելգիայում 3 պետական լեզու կա՝ ֆրանսերեն, նիդերլանդերեն, գերմաներեն։ Երկրի մի հատվածում խոսում են ֆրանսերեն, մյուսում նիդերլանդերեն։ Միակ երկ լեզուն մայրաքաղաք Բրյուսելն է։ Այստեղ հայկական եկեղեցում հաճախ բացի ֆրանսերենից ու հայերենից լսվում է նաև արաբերենը։ Բելգիայի հայ համայնքի մի մասն են կազմում մերձավոր արևելքի երկրներից բելգիա գաղթած հայերը, ովքեր պատերազմական Իրաքից կամ Սիրիայից նախընտրել են փախչել դեպի խաղաղ Եվրոպա։
Եմ եկ Իրաքի հայ եք, ոստեղ են եկել ենք, 1993-ի եկերեք, միջև հիմա, մեր զավակները հոսենք, գաշխադի։
Ինչով են զբաղվում հայերը այստեղ։
Աշխատում։
Ինչով հատուկ։
Հես մարդն ու չաշխադի։ Գենանք մուրան։
Որեղ պա մոս չեն կաշխատի, չեն
կաշխատի։ Գենանք մուրան ամենան
Սիրիայից Բելգիա տեղափոխված գյուղատնտես Հովսեփ Հովսեփյանն ասում է, Հայաստանում ապրելն իր համար անհնար կլիներ։ Աշխատանք չկա, իսկ պետության նպաստով ապրելն անկարելի է։ Հայաստանում մեզ աղբար են ասում, դժգոհում է Բելգիայում բնակվող սիրիահայը։
Գսպասի է տասարքերը Հայաստանի վիճակը լավանա և գրմա ընդունի սկրկի հայությունը, առանց որ զարբերություն թնե իրենց մեջ և մեր անունը երբոր փողվի, չսեն աղբար է եգերը, չսեն հայը։
Զատիկ վարդապետ Ավետիքյանը 3 տարի առաջ նշանակվեց Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակի Բենելիկ երկրների համար փոխանորդ։ Բելգիայի հայոց հոգևոր հովիվը այստեղ հաշվում է 25-ից 35 000 հայ։
Այս վերջին 25-30 տարիների ընթացքին գաղութի թիվը մտածավ շատ ազավազմացավ և բավական հոսք եղավ, ինչպես արևելյան երկրներից, միջին արևելքի երկրներից քաղաքական պատճառներով, Թուրքիայից, Պարսկաստանից, Իրաքից և այլ երկրներից, Լիբանանից, Սուրիայից եկան ավելի խտացված բազմացավ թիվը, բայց նաև Հայաստանից այս վերջին 20 տարիներին, ինչպես քաղաքական պատճառներով տնտեսական, այնպես հատկապես տնտեսական, ժողովրդի զավակները ուրեմն թողեցին երկիրը, հայրենիքը և գնացին զանազան երկրներ, և դրանցից մեկ մասը եկավ Բելգիա։
Բելգիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, Եվրոպական միությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար Ավետ Ադոնցն ասում է, Բելգիա-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունները նույնիսկ արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկից առաջ Հայաստանի տնտեսության համար կարևոր դեր են խաղացել։
Տասնյակ տարիներ են, որ ուրույն տեղ ունի մեր արտաշրջանային շրջանառության այս բալանսում, և մեկ շատ պարզ պատճառով Հայաստանում տաշված ադամանները սկսեցին դրանց բարձր որակը, այդ տաշվածքի բարձր որակը, բայց սկսեցին ճանաչում ստանալ թե Եվրոպայում, թե Ամերիկայում։ Եվ Armenian Cut կոչեցելը, ինչեր հիմա գոնե այդ այդ շուկայի ներկայացնի, բոլորը գիտեն, որքանով որ դա։
Հայ ընտանիքը Բելգիայում արդեն մի քանի ամիս է փորձում է հայկական և հունական ճաշատեսակները սիրելի դարձնել շոկոլադասեր բելգիացիներին։ Եվրոպական խոհանոցը չի սիրում յուղոտ ճաշատեսակներ, հայկական ավանդական ուտեստներն այստեղ եվրոպականացվել են, բայց համն ու հոտը չեն կորցրել։ Բրյուսելի հայկական ռեստորանում շուտով սկսվում են հայկական խաշի օրեր։
Կարծում եմ հետաքրքրությունը մեծ է, որովհետև շատ ծանոթ չեն հայկական խոհանոցի, նոր ծանոթանում է։
Ամենաշատ ինչ են պատվիրում հայկական։
Ամենաշատը պատվիրում են տոլմա, որպես հոգուտես, տոլմա, խաշլամա, հիմա սկսել ենք արգանային ձմեռանիցը։
Օրեր առաջ Բելգիայի հայ համայնքի 3 ներկայացուցիչները ընտրվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմում։ Սա նշանակում է, որ առաջիկա 6 տարիներին նաև հայերն են լուծելու բելգիացիների համայնքային խնդիրները։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը Իսրայելում բնակվող հայերի համար, Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չեռնամարյանը։
Ռումինիայի Հանրապետության սենատոր, նախկին ֆինանսների և տնտեսության զարգացման նախարար Վարուժան Ոսկանյանի այցելությունն ու հանդիպումը համայնքի ներկայացուցիչների հետ հնարավոր չեղավ ըստ հավուր պատշաճի կազմակերպել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի մահվան պատճառով։ Մինչ այդ պարոն Ոսկանյանի հետ հանդիպել էինք Թել Ավիվում։ 2004 թվականից Իսրայելում գործում է ռումինական մշակութային կենտրոնը, որը այժմ ղեկավարում է Ջինա Պանան։ Թել Ավիվի Տիզինգով կենտրոնում ցոմեց Սվարիմ կոչվող գրախանութում տեղի ունեցավ հայ սենատորի Շշուկների Մատյան գրքի շնորհանդեսը։ Ռումինական մշակութային կենտրոնի աջակցությամբ այն ռումիներենից թարգմանվել էր եբրայերեն։ Այս տարի սկզբին արդեն Երուսաղեմի հայ տատի հանձնախմբի կողմից եբրայերեն էր թարգմանվել Արա Սարաֆյանի Թայրատ Փաշայի օրագիրը խորագրով փաստերի ժողովածուն, որը յուրաքանչյուր ստեղծված առիթի ժամանակ բաժանվում է հրեա մտավորականներին ու պարլամենտականներին։ Իսրայելի, ադրբեջանական և թուրքական կազմակերպությունները տարեկան կտրվածքով մի քանի անգամ տարբեր գրքեր են թարգմանում Խոջալուի ողբերգության ու հայոց ցեղասպանությունը ժխտող վերնագրերով։ Շշուկների մատյան նիրով իրարանցում առաջացրեց հրեագրողների շրջանում։ Գրքի շնորհանդեսի ժամանակ բացառիկ հարցազրույց ունեցանք հայ սենատորի հետ։
Ուրախ եմ, որ հրեա ժողովուրդը գպաժնե մեր հիշողությունները, մեր դանդչանքները, և այդպես չէ, ինչպես սկսվի, որ հրեաները գուզեն մրցակցություն ունենալ և ցեղասպանության նյութը գուզեն մինագիրեն ծամար բայել։
Արդեն երկրորդ հրատարակությունն է գրքի և շատ պահանջված է հրեա մտավորականների շրջանում։
Տեղի օրաթերթերը և մշակութային անտեսները խոտվածներ քրեցին Շշուկների Մատյանին մասին և ուրախությամբ իմացա, որ հրեա կրողներում միության նահանգախը դիմեց գրթության նախարարության, որպեսզի երեխաները թվլոցը ստիպողական ունենան դասակերպելու մեջ Շշուկների Մատյան, և այսիկա ինձ համար մեծ քննադատ և մեծ հպարտություն։
Խոսելով բովանդակության մասին, պարոն Ոսկանյանը հավելեց, թե այն ինքնակենսագրություն է, սակայն իր մեծ հայրերի կատարած աշխատանքների ու ապրած կյանքի մասին։
Երկու հերոս ունի այս կիրքը, մեկը մեծ հայրս է, Գարաբեթ Ոսկանյանը, որը կմտածի, որ ներողամիտ կտնվիլը իմաստուն կիրքորոշում, մյուս հերոսը Միսակ Տորլակյան, որը Նեմեսիս հադուկ մարմինի անդամ եղած է, և որը ամբողջ կյանքը նվիրեց վրեժ լուծելու։ Չես իբրև հայ հիմանքեցի դսեմ, որ ներողամիտը լալը բարսպան չէ, ներելը բադացխանադողություն։
Ըստ բանախոսի հրեաները ներեցին գերմանացիներին, որովհետև վերջիններս ընդունեցին իրենց մեղքն ու եկան երկխոսության, իսկ ներելը մենախոսություն չէ, այլ երկխոսություն։ Խոսելով Ռումինիայի հայկական համայնքային կյանքի մասին, հայ սենատորը պատմեց, թե իր հակակոմունիստական հայացքների համար ձերբակալվել էր և մահվան դատավճիռը բարեբախտաբար չտեսնելով ազատ էր արձակվել, և 30 տարեկան հասակում ստանձնել էր Ռումինիայի հայոց միության նախագահի պաշտոնը։ Համայնքը ղեկավարել էր 22 տարի, իսկ 1990-96 թվականներին ներկայացել է հայ համայնքը ռումինական խորհրդարանում, և նրա անմիջական ջանքերի շնորհիվ մի շատ հետաքրքիր ավանդույթ է հիմնադրվել այս երկրի գերագույն օրենսդիր մարմնում։
Փոխանը լա երեսփոխանական ակցային ծրագրամասություններով երեսփոխանական խումբի լիդեր։ Ուրեմն հայ երեսփոխանը սպիքեր է մոտավորապես 1.5 միլիոն ռոմանացի քաղաքացիներով։ Այսօր այդ փայլուն ծևով արդ բարդակարությունը գդարե Վարուժան Պամպուկչյանը իմ դերակալը։
Ի տարբերություն մյուս հայկական համայնքների, Ռումինիայում հայկական ավանդական կուսակցություններին այդպես էլ բարթող չնախապատրաստվեց իրենց մասնաճյուղերը հիմնադրելու համար։
Ես ունեցա հանդիպումներ մեր քաղաքամարտքանց հետ, օրինակ Խայր Մարուխյանի հետ, Հաշտակցության Քրասենյագին մեջ և Սիբարո Մարուխյանը։ Մենք Ռոմանիայի մեջ գուզենք միացած լինել։ Եթե այսօր հաշտակցականները Քրասենյակ մփանան, վաղարամգավարներն ավելի փանան, խնճագերներն ավելի փանան։ Ես իբրև երեսփոխար այն առան ժամանակ հայ համայնքը կներկայացնեի խորհրդարանի մեջ։ Ես չեմ կնար բացկանիլ կուսակցությանը, որոնք գետրոն արդասախման են։
Այնպես որ
Սիհադը մենք հետևինք հայկական քաղաքապարախոսության և աստիճանաբար միացած լինել։ Ինքը Սա բարոն Ոսկանյան լավ, եթե չես ուզել բիզնեսն սորոն, որ մեկ ուսացած պիտի մնա շշկորոն տաշտակցական պիտի լինի։ Չի հավա այդպես։
Թելավում կազմակերպված այս մեծարման երեկոն մարդաշատ էր ու շատ բարձրաստիճան հյուրեր կան։ Այստեղ հանդիպեցին Իսրայելում Ռումինիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Էդուարդ Յոսիպերին ու բազմաթիվ այլ ռումինացի պաշտոնատար անձանց։ Չեպազրույց ունեցանք նաև ռումինական մշակութային կենտրոնի տնօրեն Ջինա Պանայի հետ, որը մի փոքր պատմեց կենտրոնի իրականացրած ծրագրերի ու հայ-ռումինական և ռումինա-իսրայելական նոր նախագծերի մասին։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մոսկվայում այսօր փողոց էին դուրս եկել հազարավոր ազգային ականներ, ինչպես և ամեն տարի նոյեմբերի 4-ին ժողովրդական միասնության կոչվող տոնի օրը ռուս ազգային ականները նշում են հակակովկասյան կարգախոսների և կայսերական դրոշների ներքո։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանում այսօր ազգային տոն է, ազգային միասնության օրը։ Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում այսօր անցել են ազգայնամոլների մարդաշատ երթերը։ Մոսկվայում այն արտոնված էր և անցել էր քաղաքի կենտրոնում Բալոտնե հրապարակում։ Երթին հավաքվել էր շուրջ 20,000 մարդ, թե ոստիկանները սովորության համաձայն ավելի պակաս թիվ էին հայտարարել։ Նրանք նշել են, որ երթին մասնակցել է 6,000 մարդ։ Ռուսկի մաշին մեծամասամբ մասնակցել են այսօր երիտասարդները, այդ թվում նաև մեծ թվով դպրոցականներ։ Հիմնական կարգախոսներն են «Ռուսաստանը մերն է», «Մոսկվան ռուսների քաղաքն է», «Մենք դեմ ենք Պուտինին», «Դեմ ենք գաստարբայտերներին», «Պահանջում ենք վիզային ռեժիմ կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ»։ Շատ էին նաև հակաիսլամական և հակակովկասյան լոզունգները։ Ռուսիա, Կոնցերտին մասնակցում էին նաև այսպես կոչված նեոֆաշիստները, որ գերմանական նացիստների զգեստով են։ Նյութը ձայնագրելու պահին հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայի մետրոյի Դաստայևսկայա կայարանում ընդհարում է տեղի ունեցել ֆաշիստների և հակաֆաշիստների միջև, և մի քանի երիտասարդ ուժել է նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հիշեցնեմ, այսօր Մոսկվայում շատերը տանից չեն թողնում իրենց երիտասարդ կամ դպրոցը հասակ տղաներին, այդ թվում նաև հայերը։ Ազգայնական գաղափարներն այսօր էլ Ռուսաստանում և Մոսկվայում շատ պոպուլյար են։ Ռուսաստանի միգրանտների ասոցիացիան այսօր դիմել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինին ռուսկի մարշն արգելելու պահանջով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի միգրանտների ֆեդերացիայի ղեկավար Մուհամմադ Ամինով, ընդգծել է, որ սա սարսափելի է, երբ ազգային միասնության օրը Մոսկվայի կենտրոն են դուրս գալիս ֆաշիստներն ու վանկարկում Մոսկվան ռուսների համար է միայն կարգախոսը։ Ռուսաստանը բազմազգ պետություն է և սա անթույլատրելի միջոցառում է, ասել է Մուհամմադ Ամինը։ Իդեպ Ռուսաստանում արդեն 20 տարի է ազգայնական կուսակցությունները, շարժումները քաղաքականությունից դուրս են։ Նույն ապօրինի միգրանտների դեմ շարժումը գրանցված չէ, սակայն ազգայնական գաղափարները չափազանց պոպուլյար են, և օրինակ մինչև 2011-ի հակապուտինյան մարդաշատ միտինգները միայն նացիստներն ու կոմունիստներն էին կարողանում մարդաշատ հավաքներ կազմակերպել Մոսկվայում։ Բավական է հիշել նույն Մանեժնայ հրապարակում կայացած միտինգը։ Ազգայնական գաղափարներն այսօր այնչափ պոպուլյար են, որ նույնիսկ լիբերալ ընդդիմությունը ստիպված է նրանց հետ հաշվի նստել, և հակապուտինյան երթերին ու միտինգներին մեծ թիվ են միշտ կազմում նացիոնալիստները։ Փորձագետ Սերգեյ Պրոստակովն ասում է, որ խնդիրն այն չէ, որ ֆաշիստական շարժումը գնալով ակտիվանում է Ռուսաստանում և ազգայնամոլների թիվն է մեծանում։ Սրանք միշտ եղել են ռուսաստանյան իրականությունում, և ակնհայտ է, որ գնալով էլ ավելի հրատապ են դառնալու։
Но проблема в другом. Нужно думать не над тем, что возрастает роль национализма.
Խնդիրն այն է, որ կան հարցեր, խնդիրներ, որ բարձրացնում են նացիոնալիստները, և այդ հարցերը լուծման կարիք ունեն։ Խոսքը նույն Հյուսիսային Կովկասի մասին է, ասիական հանրապետություններից ահրելի քանակով ամեն օր Ռուսաստան ժամանող աշխատավոր միգրանտների մասին։ Նրանց թիվը Ռուսաստանի մեծ քաղաքներում աճում է այնպիսի տեմպերով, որ չի կարող խնդիրներ չառաջացնել։ Սա ռուսական ինտերնետում ազգայնական հարցերն ուսումնասիրող փորձագետ Սերգեյ Պրոստակովի կարծիքներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ վրաց միլիարդատեր Վիդզինա Իվանիշվիլին ստանձնելով երկրի վարչապետի պաշտոնը հայտարարեց, թե իր կառավարության առաջնահերթություններից մեկը Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի վերականգնումն է։ Արդյոք հնարավոր է տնտեսական կապերի աշխուժացումը դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում։ Այս թեման են քննարկում այսօր Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаги Кавакян, координатор Международного Кавказского форума по Армении. Из Тбилиси Ираклий Ликвинадзе, экономический эксперт информационного портала Georgian Business and Political Insight. И из Баку Азер Гасимли, член правления движения «Республиканская альтернатива». Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить грузинской теме. Последние политические изменения в Грузии могут оказать существенное влияние на весь Южный Кавказ. От того, какие отношения Грузия выстроит с Россией, в частности, в сфере экономики, зависит прежде всего ситуация в Армении, но, я думаю, и в Азербайджане с интересом смотрят за развитием событий. Итак, мой первый вопрос в Тбилиси. Ираклий, Бедзина Иванишвили назвал имя своего представителя по налаживанию отношений с Россией. Им стал Зураб Башидзе. В прошлом он был послом Грузии в России, в ЕС и НАТО. Новая властная команда не скрывает того, что политическое урегулирование отношений с Россией, то есть восстановление дипломатических отношений, это дело может быть весьма далекого будущего, поэтому сегодня правительство сосредотачивает свое внимание прежде всего на восстановлении экономических связей. Как вы считаете, насколько далеко в этом направлении сможет продвинуться Грузия? О чем, собственно, Грузия может договориться с Россией именно в экономической сфере?
Еще раз приветствую вас, приветствую моих коллегам из Баку, из Еревана. Я думаю, что вопрос очень важный, и я думаю, что очень правильно, что новое правительство делает такие шаги, которые имеют цель, чтобы экономические отношения с Россией наладились. Потому что все эти годы, которые после 2006-го, который был такой острый политический отношения между Грузией и Россией, в том числе влиялись на экономику. И мы не имели почти никакого торгового отношения с Россией. Я думаю, что эти время Грузия потеряла, потому что для нас российский рынок по экономически целом очень важно, потому что мы страна маленькая, и у нас есть такие продукты, в основном сельскохозяйственной сферы, которые очень зависели от российского рынка. Так что для регионов Грузии очень важно, что этот рынок открылся, и те шаги, которые делает новое правительство, чтобы улучшить отношения с Россией в сфере экономики, в сфере торговли и в сфере открытия этих отношений, я думаю, что это очень правильно. Это не значит, что этот вопрос мы в каком-то смысле уступаем по вопросам политики, по вопросам Абхазии, по вопросам Осетии. У нас останутся тоже цели, которые были до этого, до нового правительства. И мы думаем, что это два вопроса, которые, этот политика и экономика, может быть, у нас будет открытие экономических отношений, но по вопросам политики, по вопросам Абхазии и Осетии мы будем не уступать в этом вопросе ни одного шага.
Ираклий, но если мы говорим об Абхазии и Южной Осетии, то эти два вопроса все равно связаны в том числе и с экономикой, потому что через Абхазию проходит очень важный железнодорожный путь на Южный Кавказ, собственно, ему альтернативы нет через Грузию, через Южную Осетию, ну, может быть, не столь важный, но... То есть, если мы сейчас говорим об открытии рынка, говорим ли мы о том, что Грузия попытается открыть и это движение товаров через Абхазию и Южную Осетию?
Я не думаю, что будет эта дорога через Абхазию, через Осетию. Ну, есть еще и третий путь, этот через Казбеки, который сейчас открыт и для Армении. И отношения между Арменией и Россией проходят через эту дорогу. Просто для грузинского продукта нет доступа на российском рынке. Ну, если не откроется этот срочный, этот абхазский путь через Абхазию путь или через Осетию, есть еще эта третья дорога, этот через Казбеки, который можно этот транспортный пространство, чтобы использовать для этого экономического отношения.
Спасибо, Ираклий. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана. Гагик, скажите, ну, тему грузинского транзита для Армении мы уже не раз обсуждали, она очень важна, но до прихода Бедзина Иванишвили к власти армянские эксперты, я, например, помню, Александр Искандарян говорил в нашем эфире, что вопрос железнодорожного сообщения через Абхазию крайне маловероятно может быть положительно решен. Как вы считаете, сейчас что-то меняется в этом направлении?
Я думаю, это касается только теоретической какой-то стороны, а практически вряд ли что-то изменится. Потому что вопрос железнодорожного сообщения через Абхазию, это, ну, по своей остроте, по своим глубинным каким-то параметрам схож с так называемым Иерусалимским синдромом. Так что я не думаю, что грузинская сторона во имя каких-то экономических взаимоотношений пойдет на неприемлемые для нее компромиссы. Кстати, я не совсем уверен, что абхазская сторона, мы примем, что она какие-то решения может самостоятельно принимать. Так вот, и абхазская сторона тоже не в восторге от этой перспективы, потому что открытие железнодорожного пути они связывают с возможным потоком переселенцев в Гарские и другие районы Абхазии, грузинских переселенцев. Соответственно, они очень осторожно относятся к этой идее. Поэтому достаточно скептически отношусь к тому, что вопрос железной дороги будет решен без отрыва от кардинального решения вопроса как по Абхазии, так и по Южной Осетии.
Скажите, а как вы считаете, Россия заинтересована в открытии этого железнодорожного сообщения? Потому что, если говорить по поводу грузинской позиции по этому вопросу, то все-таки команда Бедзина Иванишвили шла с такой программой в отношении Абхазии и Южной Осетии, как все, кроме признания, любые экономические контакты и так далее. Но давайте поговорим о российской мотивации.
Безусловно, Россия заинтересована в этой дороге, хотя потому, что снабжение военной базы, находящейся на территории Армении, ну, достаточно ущербно, если не используется железную дорогу. То есть перевозки авиатранспортом, они затратны и по некоторым габаритам просто невозможно, габаритным грузом. Что же касается грузинской стороны, естественно, именно эта формулировка-то и показывает, что, скажем, железная дорога, действующая через Абхазию, с абхазскими таможенниками, там, абхазскими пограничниками на пути пересечения состава, это есть какой-то элемент признания независимости Абхазии. Уж не говоря о том, что, снова вернусь к этой тематике, я совершенно уверен, что это долго будет и предметом очень жестких и острых обсуждений в самой Абхазии.
Спасибо, Гагик. Теперь у меня вопрос в Баку. Азергасемли, скажите, пожалуйста, я пытаюсь сейчас немножечко повернуть тему в другое русло. Более глобально посмотрим на ситуацию. Либеральная империя. Такую модель когда-то предложил Чубайс, и долгие годы Россия, в принципе, эту модель использовала. Я имею в виду, что Россия на территории постсоветского пространства старалась экономическими рычагами повышать свое влияние. В принципе, если мы говорим конкретно о Грузии, то российский бизнес в Грузии представлен достаточно широко, российский бизнес в Армении тоже представлен очень хорошо. Я хотел вас спросить об Азербайджане. В какой мере российский бизнес присутствует в Азербайджане?
В Азербайджане, конечно же, российский бизнес присутствует. Это, конечно же, и банки, например, Внешторгбанк. И в скором времени этот банк будет расширять свою деятельность в Азербайджане. Конечно, есть и другие компании, которые представлены на азербайджанском рынке. И плюс это российская продукция, это мясо-молочная продукция, иная продукция, которая сегодня представлена на азербайджанском рынке. Но если вы спрашиваете по поводу идеи Чубайса, либеральной империи, я немножко скептически отношусь к этой идее, потому что, к сожалению, у России нет таких идей, сегодняшнего правительства или власти России, идеи немножко другие. Потому что я считаю, что, в принципе, экономика именно та область, где могли бы сотрудничать и Азербайджан, и Грузия, и в дальнейшем, конечно, Азербайджан с Арменией после решения Карабахской проблемы, конечно же, и плюс вовлечь в этот процесс саму Россию. Это было бы, конечно же, огромным плюсом для региона Южно-Кавказского, было бы огромным плюсом для будущего мира и безопасности в этом регионе. Но, к сожалению, экономика сегодня играет не первую роль. Политика или геополитика, политические интересы, в данном случае, в первую очередь, самой России, они играют главную роль. И поэтому вот идея Чубайса, она, скажем так, это идея 90-х или начала 2000-х годов. И сегодня практически она невозможна на Южном Кавказе.
Спасибо, Азер. В принципе, этот вопрос у меня возник после того, как я ознакомился с материалом грузинского экономиста Ладо Папава, говорил о том, что крайне противоречивую политику проводили предыдущие власти Грузии. То есть, с одной стороны, это были нулевые отношения в политической сфере, даже, можно сказать, с отрицательным знаком. И в то же время грузинские власти допускали на рынок российские компании. Что ж, я предлагаю эту тему обсудить с Ираклием Ликвинадзе. Ираклий, как вы считаете, вот если сейчас произойдет какое-то потепление отношений между Грузией и Россией в экономической сфере, и произойдет усиление вот этого влияния, экономического влияния России в Грузии, вам не кажется, что Россия будет использовать этот экономический рычаг, что, в принципе, вот этим вот механизмом открытия-закрытия своего рынка Россия будет пытаться влиять политически на Грузию?
Ну, будем сказать так, что в Грузии российский бизнес работал в прошедшем периоде. Я согласен с господином Владу Папава, потому что это главные грузинские секторы, как это энергетика, банки тоже представлены из России в Грузии. Очень такие ключевые секторы в Грузии есть российские инвесторы, и они работают очень нормально. Здесь это в сфере нефтепродуктов, это в сфере энергоснабжения в Грузии, это те ласы, который работает в Тбилиси и так далее. И я думаю, что Россия немножко всегда так делает, что если у них у него будет какие-то рычаги, чтобы использовать этот по политическим мотивам, он всегда будет это сделать. Это мы знаем, это отношение с Европой, отношение с другими странами и так далее. Но сейчас думаю, что в Грузии этот инвестор очень диверсифицированный. И, например, ключевые секторы, например, есть в интересах России, но они не могут так резко повлиять на грузинскую экономику, потому что здесь есть и инвесторы из Европы, инвесторы из Америки и так далее. Но что касается это грузинским компаниям, которые будут входить этот на российский рынок, главный риск я вижу здесь, потому что, может быть, грузинские компании будут начинать это торговые отношения и свои инвестиции сделают в российском рынке. И, может быть, если этот политический вопрос еще будет обострен, для грузинских компаний еще будет какие-то проблемы. Например, ну, грузинское вино не будет еще качественным, или грузинские минеральные воды и так далее, которыми уже один раз, когда для нас ввели эмбарго. Так что это риск должен быть взять на себя грузинский бизнес, чтобы они так входили в российский рынок, чтобы как-то застраховали эти риски. Но я думаю, что здесь главное политическое соглашение между двумя странами. Я знаю, что грузинское министерство сельского хозяйства, аппарат премьер-министра работает, что это соглашение было на уровне государственного уровня, чтобы грузинские компании были защищены таких рисков, как чтобы они входили на российский рынок, а потом их выгнали из этого рынка. Что касается российских инвесторов, я думаю, что они представлены Грузии, они работают в Грузии, но особенно они так не влияют в грузинскую экономику, чтобы какие-то политические решения из этого грузинские власти сделали и так далее.
Ираклий, но мне кажется, что там, если даже посмотреть на отношения России и Белоруссии, периодические скандалы, которые возникают между Россией и Белоруссией, и те меры экономического воздействия, которые Россия предпринимает в отношении союзного государства, неужели вы думаете, что какое-то соглашение, которое заключит Грузия с Россией, может обезопасить Грузию от применения вот таких вот методов? Не кажется ли вам, что логика предыдущего правительства Михаила Саакашвили была в принципе верной, что да, конечно, эмбарго российское сильно ударило по грузинской экономики, но зато она начала развиваться на совершенно другой основе. Ей пришлось диверсифицироваться, искать новые каналы сбыта. Может быть, это была верная логика? Может быть, и не нужно такого вот восстановления отношений с таким сложным соседом?
Я думаю, что эта диверсификация очень хорошо, что мы сделали. Эмбарго, что сделали для хорошего Грузии, это что мы диверсифицировали этот рынок. Но правительство Саакашвили вообще не разговаривало с российским правительством, российской стороной, чтобы были какие-то отношения, чтобы какое-то отношение прошли вперед. Я думаю, что для Грузии, грузинского бизнеса, этот российский рынок, и не только грузинского бизнеса, это бизнеса из Европы, бизнеса из Америки, очень привлекательный. Там есть коррупция, там есть очень сложно делать бизнес, но все равно этот очень большой рынок и очень большие доходы из этого рынка для такого страны, как которая есть Грузия, я думаю, что это очень важно. Так что это не значит, что грузинский бизнес сразу вошел в этот рынок, и мы были зависимы, как это было раньше на российском рынке, но мы должны диверсифицировать этот рынок, но это дополнительно мы получать доходы из российского рынка. Для нас это, я думаю, что выгодно. И для грузинского сельского хозяйства и очень многие продукты, которые продавали на российский рынок, и этот сфере сейчас, и сельское хозяйство после этого, после эмбарго, в принципе, очень в сложном положении стало. Так что и можем этот, после этого открытия этого рынка получать какая-то прибыль из этого отношения. Риск, конечно, есть, что Россия, может быть, завтра, послезавтра сделает то, что сделал в 2006 году.
Конечно. Спасибо, Ираклий. У меня вопрос в Ереван. Гагикс, я, насколько понял, вы достаточно скептически относитесь к тем изменениям, которые могут быть в отношениях Грузии и России. Я имею в виду в каких-то выгодах, которые может получить Армения. Скажите, вот когда был открыт Казбеги Верхний Ларс и пошло какое-то сообщение с Арменией из России, это оказало какое-то существенное влияние на армянскую экономику?
Вы знаете, Казбек это не был никогда полностью закрыт. То есть просто по некоторым показателям географическим или удаленности он уступал тому же Арабскому перевалу. Но он действовал. Просто пришлось как бы весь грузопоток перенаправить на Казбеке. Другое дело, что и как Казбеки, так и Арак время от времени закрывались. Иногда по, скажем, климатическим или географическим причинам, а чаще еще по политическим и вот эти сбои. Конечно, всегда очень отрицательно сказывались на экономической ситуации. Ну, есть еще и следующий у нас какой-то. Ну, он затратный. А путь это через Поти, когда морскими перевозками довозят до Поти, а потом уже железнодорожным транспортом из Грузии какие-то грузы доходят до Армении. Но это достаточно затратные процессы, потому что 2-3 растаможки, в общем, как-то стараются все перенаправить на автомобильный транспорт. Безусловно, закрытие, ну, я не буду говорить об открытии, потому что, повторюсь, оно всегда было, Казбеки. Закрытие Казбеки было
закрыто, бы достаточно. По крайней мере, после 2008 года был достаточно длительный период, когда...
2008 год, это как раз, да, безусловно. И это, конечно, привело к очень напряженной ситуации, вплоть до того, что начали как-то делать запасы нефтепродуктов, то есть ограничивать продажи нефтепродуктов для того, чтобы обезопасить себя на более долгий срок, если эта дорога будет стоять. Да, это жизненно важный, конечно, для нас путь. Переоценить их просто невозможно.
Я правильно понимаю, что сейчас вторым окном для Армении в мир является Иран?
Ну, опять же, он всегда...
В экономическом смысле, конечно, я имею в виду.
Да, я понимаю. Но все-таки это очень ограниченный ареал, потому что сам Иран по многим направлениям блокирован. И опять же, затраты велики, у нас нет железнодорожного сообщения с Ираном. Соответственно, уже несколько лет все время как бы муссируется готовность реализовать проект по железнодорожному прямому сообщению с Ираном, но в усы поныне там. Иран, да, это тоже какая-то альтернатива, но полновесного как бы коридора в направлении Европы, в направлении России пока у нас нету.
Спасибо большое. У меня вопрос в Баку. Азер Гасимли, вы затронули очень интересную тему. Вы сказали о том, что, по идее, политика не должна вмешиваться в экономику и что экономические связи должны способствовать урегулированию и политических проблем. И в то же время, когда вы затронули вопрос Армении, то есть вы заговорили об отношениях Азербайджана и Армении, о том, что в каком-то будущем они должны восстановиться, вы имели в виду, насколько я понял, все-таки предварительное политическое урегулирование. А как вы считаете, вообще возможен такой вариант экономического урегулирования, то есть выстраивания каких-то отношений? Вот сегодня Грузия пытается с Россией построить отношения в условиях разорванных дипотношений, в условиях крайне сложной такой вот политической обстановки. Считаете ли вы вообще, я не знаю, в минимальной степени вероятным такое развитие отношений между Азербайджаном и Арменией?
Честно говоря, я сегодня в это я не верю, и я не верю в перспективу будущих экономических отношений между Грузией и Россией, не решив Абхазскую и Южно-Осетинскую проблему. Когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, это была ошибкой внешней политики России, я так считаю.
Спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были... Из Еревана Гаги Кавакян, координатор Международного Кавказского форума по Армении. Из Тбилиси Ираклий Ликвинадзе, экономический эксперт информационного портала Georgian Business and Political Insight. И из Баку Азер Гасимли, член правления движения «Республиканская альтернатива».
Մեր կիրակները ծրագրի ավարտին էլ խոսափողը փոխանցեմ Գայանե Դանիելյանին, նաև ներկայացնի իր ամենշաբաթյա գրական հանդեսը, որի հյուրերն այսօր Գյումրեցի գրողներն են։
Գյումրին, Շիրակը մեր գրականության եւ արվեստի ամենաբերրի օրերաններից են, եւ ահա օրերս Մարիախաղակում իսկ ավելի ցույց գրողների միությունը մեն հյուրընկալվել Գյումրեցի գրողները։ Միության Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար բանաստեղծ Անրանիկ Կարապետյանի խոսքով բոլորն էլ տաղանդավոր շնորհաշատ մարդիկ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր ստեղծագործությունները, հատվածաբար հարցումներ անելով խոսեցին իրենց ձեռքբերումների մասին։ Տեսք հանդիպման ավարտից հետո զրուցեցի գյումրեցի գրողներից Վահան Սևանի, Սամվել Մարգարյանի և երիտասարդ բանաստեղծուհի Սոնա Անտոնյանի հետ։
Մի տեսակ բանաստեղծությունը տվում է թե կեցությունը, տվում է հոգեվիճակ է, տվում է ապրում է, բայց ինքը բանաստեղծությունը ամբողջովին քո ներսում է։ Դու չգիտես այդ պահին պատրաստ ես ճերմակթղթի առջև նստելու և ազնիվ լինելու այդ ճերմակթղթի առաջ։ Իմ կարծիքով մեր քաղաքում պայքարի պես, պայքարելու պես, մարտահրավերի պես մի բան է բանաստեղծելը, բանաստեղծություն գրելը։ Ես ինքս իմ մեջ զուլալում եմ այդ ապրումը, եթե անգամ այդ ապրումը քարին է վերաբերում, եթե այդ ապրումը վերաբերում է շենքին, հողին, ջրին, տերևին, բնությանը, ու այդ զուլալումը վերածվում է ինքնաբուխ տողի, ինքնաբուխ ապրումի։
Դուք մասնագիտությամբ?
Ես մասնագիտությամբ մանկավարժ հոգեբան եմ։
Աշխատում եք մասնագիտությամբ?
Ոչ, չեմ աշխատում, ես միշտ աշխատել եմ որպես լրագրող։
Ձեր գրականությամբ կարողանում եք ձեր կենցաղը հոգալ։
Ոչ, ես ավելի շատ խմբագրական, սրբագրական աշխատանքներ եմ կատարում այդ միջոցով, թե գրականությամբ կարծում եմ
իսկ աշխուժ է գրական կյանքում Գյումրիում։ Մի քիչ պատմեք, հանդիպումներն են մեկ, շնորհանդեսներ ինչպես է։
Կոնկրետ մեր քաղաքում իրոք այդ ռիթմը կա գրողների միությունով, եթե յուրաքանչյուր ուշպատ անցնեք, ապա գրական ուշպատներ կան մշտապես, գալիս են երիտասարդ ստեղծագործողներ, միշտ հնչում է բանաստեղծությունը, հանդիպումներ կան, շնորհանդեսներ են գրում։
Այո, բայց դուք այսպես ասեմ գրական շրջանակների ներկայացուցիչներ եք, չէ՞, հանդիպումներ։ Իսկ առասրակ այդ գյումրեցիները, քաղաքացիները ինչպես են ձեզ գալ, կան ծանոթ են։
Գիտեք,
ասեմ են ձեր գործերը,
ասեմ, որ
ես իմացան որ գրախանութը չունեք ներոցում։
Ոչ, չունեն գրախանութ, ցավոք սրտի, ճիշտ ասած ապրում ենք նույն քաղաքում կողքի, բայց մի տեսակ հեռու ենք, օտարված ենք բանաստեղծությունից միմյանցից, եւ երբեմն երբ լինում են հանդիպումներ նկարիչների հետ, լինում են ցուցահանդեսներ, հանդիպում ենք, եւ երբ հնչում է բանաստեղծությունը, բոլորը զարմանքով հենց նույն մեր քաղաքում ապրող արվեստագետը կամ գիտնականը լսում է բանաստեղծությունը եւ զարմանք է ապրում, որ
քաղաքում ապրում եւ ցուցահանդեսում է,
հա, կան մի նեղ շրջանակ կա, մի նեղ շրջանակ, որ բոլորըս մեկ-մեկու գիտենք, եւ նկարիչները, եւ երաժիշտները, եւ գրողները։
Այժմ զրուցենք բանաստեղծ Վահան Սևանի հետ։ Ինչպեսին է ասում Գյումրի ձեր գրողի հայացքով։
Երաշարժից հետո կառուցվել են բնակարաններ, առանձնատներ, ովքեր ասենք ինչ-որ ուտակել են գումարներին, համար գեղեցիկ խանութներ եւ բանկների բազմաթիվ շարք։ Այդ քաղաքը նմանվել է առևտրական կենտրոնի։ Այսինքն առաբոտները, որ պաշտպանում են քաղաք, միշտ մեր քաղաք, ժողովուրդը միայն շուկայում է, այդտեղ ամայն է, այսինքն քաղաքական հասարակությունը գոյացել առևտուր, մարդ կա, ասենք կանգնում է մի սեղանի կամ բանի կողքին, որովհա մեջ 1000 դրամ փող հաստակ, այսինքն հաճախում է, ինչ մնում է, ասենք ես որպես գրող քաղաքում այդ քաղաքական կյանքը չեմ տերնում, որ պատահվեցին դերթողներ ու պատճառները, այդ պատճառներ բացի քաղաքում մի գրախանութ չկա, որտեղ ասենք արվեստական գրքեր պատճառը, մի գրադարան կա, կենտրոնական շենքը պատճառեցի, տարել են գրադարանի ծայրամաս համարյա, որտեղ կարծեմ քիչ մարդիկ են աճերում, այն ուսանողներ մասնագիտական գրքեր համար, արվեստական գրքեր համար չէ։ Միշտ մենք, միշտ ես խոսք եղել եմ, այնտեղ հարց եմ բարձրացրել, որ մի գրախանութ լինի, այդ գրախանութը դարձնենք որպես գրքի կենտրոն, մշակույթի կենտրոն, որպեսի մարդը նորից մոդանա գրքին, իմանա ինչ է կատարում, ինչ գրքեր է նրադարձում։ Տեղություն չկա, ես ինքս որպես գրող չգիտեմ Երևանում ինչ գրքեր կան։
Երևանից գրախանութ չունեք
արդեն։ Երևանից չտում։
Արդեն չունեք։
Չէ։ Ոչ միայն Գյումրիում, այլ նաև մնացած
Շիրակի
ամբողջ մարզում չկա այդպես մի բան։
Բայց կարծես թե ես այստեղ նկատեցի, որ ձեր հետևից անոնային երիտասարդ գրողներ են գալիս։
Երիտասարդ գրողներ կան, այո, Գևորգը, Գևորգ Թումանյան և Բաբայան Բաճակյան, այդ երեքը չեն գնում տրոված արահետներով գրականության մեջ, այսինքն էպիգոններ չեն գրում, են նոր Վերդի գրող, գրում են առանց կեզարության մոնցվարատաս ամունքն
դել։ Դա ձեզ դուր է գալիս։ Այդսեք դու կարծիք մոնցվարատաս ամունքն ընդունված է, իսկ ձեզ դուր է գալիս։
Այո, օրինակ եթե Հովհաննես Գրիգորյան ինձ հետ է սկսել մեր քաղաքը լեննականը,
այո,
ժամանակին իրեն էլ են վերջը, ինձ էլ են վերջը, բայց խորտում ենք, որ Հովհաննես Գրիգորյանը մեծ բանաստեղծել, ես միշտ գրել եմ նրա գրքերի մասին, միշտ գրել եմ, իսկ նորերներ եկել են, նրանց էլ են սենքի որտեղ տեղ չեն տալիս, որովհետև մեզ մոտ կա ավանդապաշտպան մոդելը, որը տանում է համարյա գրագողության, տեղակասաներին Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան մասից և այլ և այլ, դրանք մաշված կրկնված բաներ են, որ այսօր մեր գրագողության պետք չեն այդպես, մենք Շիրազից հետո, Չարենցից հետո, Իսահակյանից հետո, և դու կա մի մտահոգություն քաղաքում, դեր մասին հորպած եմ կրել, դեռ չի արդարացվել, այնտեղ որ խոսք է խոսում, քինոնիկներն ասում են, Շիրակը երկու մետրներ տվել, Ավելի Իսահակյան և Հովհաննես Շիրազի. Շիրակը տվել է, հասկացանք, բայց ամեն անգամ նույն բանը կրկնվում է, այսինքն Շիրազից հետո չի եղել ու չի լինելու, դրանց արանքում չի եղել ու չկա. Այդ մտահոգությունը կա մեջները, քաղաքի իշխանությունների ներկայացուցիչները, ասենք ուշագրուի բաժնի վարիտը կամ այդ բան, ցույց են տալիս, թե ինչ կարտում են, բայց հավատացած եմ նրանք ոչ Շիրազ են կարտացել, ոչ Իսահակյան, նույն խոսքը խոսում են։
Հիմա կարո՞ղ եք փաստել, որ Իսահակյանից եւ Շիրազից ավելի լավ
եւ մեծ ծնողներ կա։ Ես առանց վախենալու կարող եմ դնել Հովհաննես Գրիգորյանը անունը, դերնական չի կա։ Ոչ էլ Գյումրի Հովհաննես Գրիգորյանը մոտ ավելի թայքուն է ազդված, ավելի գյումրեցական է, հումորը գյումրեցու, որը Շիրազի կամ Իսահակյանի մոտ չկա։ Ես չեմ վախենում ասել այդ բանը։
Այ ինչ հոգս ու ցավով է ապրում այսօր գյումրեցի բանաստեղծը, Շիրակցի բանաստեղծը։
Ճիշտ ասած, Շիրակցի բանաստեղծի մասին, որ խոսում են, դա եկաշարժից հետո, գիտեք, որ քաղաքը կործանվել, շատ կրողներ մահացան, մնացինք մի քանի կենդանի մարդիկ, որոնք ճիշտ ասած վերջին 20 տարում չեն կապել այնպես, ինչպես պետք է։ Այսինքն երկրաշարժի ստրեսը դեռ գյումրեցի կրողների հոգու մեջ է։
Լավ, ձեր գրքերը գնում են գյումրեցիները, գնում են իրենց
հայրենակիցներին։ Կարծեմ ոչ, որովհետև վերջին 20 տարում ընտերցող զանգվածներ չկան այլևս, որովհետև գրատարաններ չկան, մարդիկ դպրոցներում կարտական այդ համակարգի բարեփոխումների համատակ քայքայված դպրոցներում քրականություն չեն սովորել, չեն կարտաճան կամ հայ հեղինակներին, դա պարտ այսօր հերվում է, որ մի անգրագետ սերունդակ եկա, որը չկար, ուրվա 20 տարեկան, 18 տարեկաները դպրոցն համարվում են կիսանգրագետ, հայերեն չգիրեն։
Լավ, իսկ այդ անգրագետ, ինչպես դուք եք ասում, սերունդին կրթելու գործում գրողը դեր չունի այսօր։
Կարծեմ չէ, որովհետև գրողը դուրս է մղվի հասարակությունից, պաստորին մեկուսացված է, անձամբ ես գնացել եմ հայրենի գյուղում ապրում եմ։
Որ գյուղում ներոցում։
Թափշուտ։
Այնտեղ եք ապրում։
Այո, Թափշուտում եմ ապրում, եւ որպեսզի ասենք դեռ չմեկնեմ որևէ մեկին, ես իմ խաչը վաստակում եմ շորայական գյուղատու աշխատանքում եւ գոյեմ քարտարտում։
Լսենք նաեւ Սամվել Մարգարյանին։ 16 գրքի։
18 գրքի։
18 գրքի հեղինակ։
Հիմնականում բանասերություններ կա նաև արձակ, էսեների գիրքը, արդեն շուտով կհրատարակվի նաև Սրբազան Լեռնաշխարհ գիրքը, որ հայոց գրատվության 500-ամյա պատմության մեջ նորույթ է, որովհետև ոչ միայն բանասերձական է, այլև պատմաաշխարհագրական, նվիրված հայոց 7 խոշոր լեռնագագաթներին, լճերին, գետերին, դաշտավայրերին, հաղթավայրերին, սրբավայրերին, այն ինչ կոչվում է հայրենիք, այն ինչ կոչվում է մայր Հայաստան։
Ինչպես եք ապրում դուք գյումրեցի գրոնայից։
Օրինակ ես ապրում եմ Երազգավորս գյուղում, ռանչպաշտ պոետ եմ, արդ եմ վարում, արդ եմ ցանում, այգի բոստան եմ դնում, մեղուներ եմ պահում, եւ ինձ ամբողջովին իմ ստեղծագործական ուժերը նվիրել եմ երկու գրականությանը, առանց որի ես մեկ օր չեմ կարող ապրել։
Այսինքն եթե ողն եք մշակում, ես ստեղծագործում եք։
Ես ունիսկ չափազանց գրել եմ այսպես. Առավոտներն աշխատում եմ գրիչով, ցերեկներ աշխատում եմ գրիչով։
Ձեր 1-10-ի ծառայողի դիրքերը ինչո՞ւ ինչպես եք հրատարակել, ձեր գումարներով, թե պետությունը օգնել է։
3 գիրք խորհրդային տարիներին եմ հրատարակել, 2 գիրք pedagogical աշակցությամբ, մնացածը հովանավորներ եմ գտել։
Դուք որպես գրող, որպես գյումրեցի, շիրակցի գրող, ինչ կարող եք ասել, ինչն է ձեզ ամենաշատ այսօր ցավ պատճառում մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ։ Այ ձեր այդ ներքին ողոքը, մարդկային ընդվզումը։
Մենք շրջապատված ենք բազմ ցավերով, հոգսերով, դարձ ցավերով։ Ամենից շատը, որ ինձ մտահոգում է, որպես հայ բանաստեղծի մտավորականի, դա արձակախտն է։ Սամանամեջ բազմաթիվ գյուղեր, հազարավոր ընտանիքներ լքել են, հեռացել են Ռուսաստան, Ուկրաինա, այլ հունապետություններ։ Արձագնա աշխատանքի մասին այդ ոչինչ, թող գնան աշխատեն, վերադառնան, բայց որ ընտանիքով են գնում ու չեն վերադառնում, դա է ցավալին։
Գյումրու մտահոգականությունը գրողները, արվեստագետները անձան են ինչ որ ձևով կառավարության ուշադրությունը անում այդ ամենին բևեռել։
Բազմիցս բացնամագներ եմ ուղղել նախկին հանրապետության նախագահ պարոն Քոչարյանին և պարոն Սերժ Սարգսյանին, որ Գյումրիում հնարավոր է զարգացնել առաջին տուրիզմը, ստեղծել այնպիսի արդարություններ, որի հումքը կա Շիրակի դաշտում, օրինակ շինանյութերի արդարություն։
Գրողը, բանաստեղծը, արձակագիրը, պոետը, դեր ունի մեր հասարակության մեջ առազակ։
Այսօր ցավոք մոռացում է բազում տեղեր, բազում վայրեր, գիրքն ու գրականությունը, ասեն գրքից խուսափում են, գեղարվեստական գրականություն քիչ են կարդում, հատկապես երիտասարդությունը, գանվազի հեռուստացույցի, ինտերնետի և այլն, բայց պետք է մենք ներգրավենք, պետք է խրախուսենք, ու դրա համար առաջերտին արժեկավոր գրականություն պետք է ստեղծել, բարձրարժեք գրականություն պետք է ստեղծել, նաև պրոպագանդել գիրքն ու գրականությունը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։